En hy het gister verjaar ook, so ek dink ons kan vir hom en vir Rochelle een lekker hande klap gee. So Henny, jy het 2,5 ure.
Goeiemorgen. Ek dink ek sal die hele 2,5 ure opgebruik. Ja, nee, is lekker vir my om hier so te wees. Daar is my vrouk en my kinders daar achter, as julle wil sien, Rochelle en Justin hulle. En ons het maar net gekom vakantie hou hier so in Mosselbaai, maar dit was omtrent 'n jaar terug toe ons hier so was, ook met ons anniversary en so aan. En dit is my lekker om hier so by julle te kom kuier. En hier is 'n woord wat vir my baie na in die hart is, en baie mense as hulle hoor, weet, jy gaan preek oor die kerk of soiets, dan gaan hulle screensaver aan. Want hulle het nou al soveel preke oor die kerk gehoor. So ek wil asseblief vra dat hulle nie hulle screensaver nou aansit nie. Ek seker hier sal julle sien deur wat ek gaan deel. En soos Paul gesê het, ons is besig om die Stellenbosch Theologiese Instituut te ontwikkel, STI, daar is ons Stellenbosch, en Paul swat self deur ons. Ons het nou, so, wat is het, 3 weke terug, het ons ons Ou Testament lesings gehad, en professor daar van Engeland af het gekom en bietjie vir ons geleer oor die Ou Testament, en was my nogals baie insiggewend gewees, en ek dink die, ons is geneig om die Ou Testament bietjie af te skeep, baie keer. Maar ek dink nie, jy kan rarig die ene sonder die ander ene nie, die Ou Testament het die Nuwe Testament nodig, en die Nuwe Testament het die Ou Testament nodig, al twee is uiters belangrik, so dit is baie lekker om daar so te sit en leer. Ons het, en sjou vir 'n baie goeie, as hulle mense dit noem, tradisie van indiensopleiding vir ons pastore en so aan, wat hoe ons leierskapsopleiding werk is, die leiers sal basis iemand oplet wat alreeds die werk van die bediening doen, deeltyds, jy weet, en wat, weet, waar allemaal die kerk kan sien, na persoon het 'n salving op hulle lewe, en hulle dan begin indiensopleiding gee, en jy doen bybelskool, en jy word deel van die ministerie en jy leer terwyl jy doen. Jy leer terwyl jy die bediening actually uitoefen. En dis 'n baie goeie manier om te leer, en dis iets wat baie goed tot dusver vir ons werk. Maar wat ons ook besef het, is ons traditie waar ons baie sterk is op die praktiese aspekte, is ons baie keer nie so sterk op die akademiese aspekte. En dis waar STI inkom. Ons wil behou wat ons het, maar ons wil by dit voeg, lekker in diepte formele akademiese opleiding ook. En is nie net vir die pastore nie, dus ons visie is regtig om mense wat Bybels kan dink, op te rig in elke deel van die samelewing. Of jy nou onderwyser is, of jy nou 'n polisieman is, of jy 'n politikus is, of waar ook al jy 'n besigheidsvrou is, waar ook al jy is, ons het mense nodig wat kan sout en lig wees, en wat regtig kan diep dink. Want dat is groot issues, moeilike issues, waar ook al ons is. En ons moet regtig kan diep Bybels dink oor ons situasie en die woord van die Here toepas, waar ook al ons is. So, as julle belangstel daarin, stuur vir ons 'n e-mail, as julle kan sien dat dit 'n belangrike deel van ons visie is, bid asseblief daarvoor. As julle van mense weet wat bereid sal wees om so iets financieel te ondersteun, verwys asseblief na ons toe. Ek dink, as 'n beweging is Shofar nou maar 20 jaar oud, so ons is eintlik maar jonk, as jy ons vergelyk met die katolieke kerk en die anglikaanse kerk en die ander soort van gevestigde kerkgroepe, is ons eintlik baie jonk. En ons het nou die geleentheid aan die begin van hierdie beweging om 'n regte, vaste fondasie te lê, waarop komende generaties kan voortbou. Ek bedoel, die Here kan volgende jaar terugkom, hy kan môre terugkom, maar hy kan ook oor 100 jaar terugkom, ons weet nie. Ons weet regtig nie wanneer die Here gaan terugkom nie. So, ons moet gereed maak vir komende generaties, en weet wat ook al fondasie ons nou lê, gaan bepalend wees of Shofar as 'n beweging die doel bereik wat die Here vir ons gestel het. As jy 'n kanon skiet wat 'n paar kilometer ver skiet, en hy is net so 0.5 graad af, as jy hom mik, weet in die begin, dan sy, die graad, 0.5 graad is min, man, is minder as 1 millimeter, maar as hy koel een paar kilometer ver getrek het, dan is hy baie ver van sy teken af, en En dis hoekom dit so belangrik is dat ons aan die begin seker maak dat ons is 'n beweging. Ons is reggemik. En weet STA is 'n belangrike deel daarvan. En ons sien onsself ook as Shofar, as 'n groeiende kerkbeweging. Een van ons belangrikste dele van ons filosofie van STA is dat STA is in diens van die local church, wat is dit in Afrikaans? Plaaslike gemeente, daar sê, ek kan nou nie die, by die woord kom nie. STA is in diens van die plaaslike gemeente. Men sien soveel teologiese onderrig wat weet, net theoretisch en net akademisch word, en waar ons opgerig word, wat laterand van geen nut is vir die plaaslike gemeente nie. Ek weet van so baie theologiese instansies waar die kerke waar die theologiese instansies begin het, sê, luister hier so, ons wil nie ouens hê wat van die instansie afkom nie, hulle het te liberaal geword, hulle het te ver weggedwaal van die Bybel af, hulle is van absoluut geen nut vir ons as die kerk nie. Omdat ons besef die plaaslike kerk is baie belangrik, en ons as 'n kerkbeweging, Shofar, ons is 'n kerkplantbeweging, ons glo dat die koninkryk kom deur die kerk, wat groei. Ons glo dat evangelisasie vind plaas van 'n kerk na kerk. Gaan kyk in Handelinge, dis hoe dit plaasgevind het. Ouens is deur 'n kerk gestuur en hulle het gaan kerke plant. En hulle het mense bereik deur daai kerke wat hulle geplant het. Dis hoe dit werk. En wat ons nie altyd besef nie is dat die kerk, hoe belangrik die kerk vir die Here is. Ek kan nou al vir jou sê dat vir almal van ons is die kerk nie so belangrik. Ons slaan nie die kerk so hoog aan soos wat Jesus doen nie. Die kerk is vir Jesus baie belangriker as wat die kerk vir ons is, want ons besef nie hoe belangrik die kerk nie. As mens gaan kyk wat die Bybel sê oor wat Jesus voel oor die kerk en hoe Jesus die kerk sien, dan skiet ons persepsie van die kerk en ons waardering en ons agting van die kerk baie ver tekort. Nie een van ons is die kerk so belangrik soos wat dit vir Jesus is nie. Maar dit behoort te wees. Nie waar nie? Net om vir julle 'n idee te gee, om deel van die kerk te wees is iets regtig baie spesiaal, want die kerk is 'n regtig is 'n bonatuurlike instansie. Dis nie net 'n gebou nie. Dis nie net 'n klub van mense wat bymekaar kom omdat dit lekker is om liedjies te saam te sing of so iets nie. Die kerk is baie meer as dit. Die kerk is genuine 'n bonatuurlike instansie. En mens kan dit sien as jy kyk na die kerkgeskiedenis en hoe die duivel in die wêreld probeer het om die kerk uit te roei. Hoe die kerk verdruk is, hoe die kerk vervolg is. Hoe Christene in die kerk gemartel is en hoe Bybels verbrand is. In 'n weet ek wil amper sê 'n georkestreerde veldtog teen die kerk deur die eeue heen en hoe dit nooit geslaag het nie. Omdat die kerk 'n bonatuurlike instansie is wat die Here aan die lewe hou. Omdat die kerk meer as net 'n bonatuurlike instansie is, omdat dit 'n ek wil amper sê 'n verlenging van die Here self is. Wanneer jy deel word van die kerk, word jy deel van die Here self. Dis deurdat jy deel word van die Here dat jy deel word van die kerk. En een van die dinge wat dit vir my so mooi uitbeeld is, in China word die kerk, byvoorbeeld die ondergrondse kerk, word baie erg vervolg. Ek weet nie of dit deesdae nog so erg is nie, ek neem aan, dit is nog maar redelik straf die vervolging, maar ek weet in jare wat verby is, was het baie, baie straf gewees. En die Chinese is baie, die Engelse woord is methodical, wat was dit in Afrikaans? Hulle is Die Amerikaners sal iets ontwerp en dan sal die Chinese en die Japaneese sal dit vervolmaak. Hulle sal dit vir baie goedkoper maak. Hulle is baie, baie methodical, hulle is baie gedisciplineerd, jy weet, enig iets wat jy kan doen, kan hulle beter doen, jy gaan kyk maar in die Olympiese Spele, as hulle besluit, hulle wil in tafeltennis die wereldchamps wees, dan wen hulle goud, en silver en brons daarin. En as hulle besluit, hulle wil in hierdie duik items wil hulle goed doen, en hulle spandeer bietjie tyd en geld daarin, hulle doen het beter as wat enige man kan doen. Hulle kry 100, die andere ouens kry so 90 of 80 vir hulle spronge. Wat hulle doen, doen hulle goed. En as hulle die kerk vervolg, dan doen hulle het goed. Hulle martel die ouens en maak hulle dood en gooi hulle in die tronk, die christene, En hier is hierdie ding in China, wat hulle noem Chinese bamboes. Dit groei 1 tot 2 meter oor nacht. It's amazing. In een aand groei dit 1 tot 2 meter. Dis 2 meter is langer as ek. Ok. En hierdie Chinese regering, wat so gedisciplineerd is, en hulle vervolg die christene so, eventually begin die aanklaar, hulle sê, die kerk is so Chinese bamboes. Een aand kap ons om tot op die grond af, en die volgende aand het hy 2 meter hoog gegroei. En het wys jou net, dat die kerk is genuine, dis iets bonatuurlik, dis nie een normale, alledaagse instansie nie. Dit is genuine iets bonatuurlik, en ons moet het besef, wat ons vandag hier so doen is, bonatuurlik. Ons is deel van iets bonatuurlik, en dis so makkelijk om het mis te kyk. Dis so makkelijk om het te vergeet. Dis so makkelijk om mekaar net in die vlees raak te sien, en te vergeet dat hy iets meer aan die gang is hier so. Dit is so makkelijk om te vergeet wat 'n voorreg het is, om deel van die Here se kerk te wees. Dit is so makkelijk om te kla oor die Here se kerk. Want dit is so makkelijk om mekaar se foute raak te sien, want die probleem is, dat ons hierdie bonatuurlike organisme wat die Here kom skep het hier op die aarde, is opgemaak uit gevalle, onvolmaakte mense, wat foute maak. Ons irriteer mekaar. Ons laat mekaar in die steek. En het is so makkelijk om net in dit vast te kyk en te vergeet, maar dat is iets meer, wat ons nie met die fysische oog kan raak sien, maar dat is iets bonatuurlik wat hier aan die gang is. Ten spuite van ons swakhede. Ten spuite van die feit dat ons mekaar in die steek laat. Ten spuite van ons foute. So ek wil net vir julle daarin herinner, en ook herinner aan die feit dat God self het aarde toe gekom. Dit is die enigste, Christenskap is die enigste geloof waarin dit gebeur het, dat God self het mens geword. Weet, ander gode wat die mens self vir homself opgemaak het, en ontwerp het, doen nie sulke dinge nie. Word nie mens, en kom woon tussen ons, om ons te bereik nie. Maar God het uit die hemel uitgekom in die vorm van sy seun Jesus Christus. Hy het 'n baba geword, hy is gebore in Bethlehem. Hy het gelewe as 'n mens vir 30 jaar. Toe het begin met sy publieke bediening. Hy het ongelooflike goeders gedoen. Bonatuurlike dinge, dinge wat mense verstom het. Mense wat gewoond was aan die bonatuurlike, was verstom deur wat Jesus gedoen het. Hy het bonatuurlike dinge gesê, en hy het die koninkryk van God kom lanceer hier op aarde. En dit was God self wat op aarde gestap het, en mense bereik het, mense aangeraak het, vir mense waarhede vertel het, wat hulle nog nooit van tevore gehoor het nie. En toe het hy aan die kruis gesterf, hy het op die derde dag opgestaan, hy het opgevaar hemel toe, hy het die Heilige Gees uitgestort, en nadat God self die wêreld besoek het, het hy net een ding achtergelaat. Hy het geen boeke achtergelaat nie, Jesus self het niks, geen boeke geskryf, hy het nie die Bybel geskryf nie, hy het nie enkele woord self geskryf wat hy vir ons achtergelaat het nie, sy apostels het, sy volgelinge het, maar hy self het nie, hy het geen geboue achtergelaat nie, hy het geen organisaties in terme van besighede en sulke goeders agtergelaat nie, hy het geen regerings agtergelaat nie, hy het net een ding agtergelaat, die kerk, ons is sy plan A, en hy het nie 'n plan B nie, ons is sy plan om die wêreld te bereik, ons is sy enigste plan, ons is die enigste ding wat hy agtergelaat het, dink bietjie daaroor, en dan dink jy, daaroor wat is die implikasies van dit vir die kerk? Hoe belangrik maak dit die kerk as dit die enigste ding is wat Jesus agtergelaat het? Ek dink die kerk is meer belangrik as wat ons besef. Dis my punt wat ek probeer maak. Nou, die probleem wat ons het is dat die duivel haat die Here. Ons weet dit. Hy haat die Here, maar hy kan niks aan die Here doen nie. Die Here is te sterk vir hom. Hy kan nie die Here seermaak nie, nie vir die Here persoonlik nie, want die Here is net te groot en te sterk en te magtig. Maar hy weet dat die Here het een plek waar hy kwesbaar is. En dis in ons. Kwesbare mense, ons kan seer kry. En omdat die Here lief is vir ons, as die duivel ons kan seermaak, dan kan hy indirek die Here seermaak. En dis hoekom hy die kerk aanval. Want hy weet dat hy kan net die Here seermaak deur sy kerk seer te maak. En jy kan enige pa vra, wie van julle hier so is pa's? Of ma's, for that matter. Okay. Enige ouer vra, as jy 'n ouer regtig wil seermaak, maak sy of haar kinders seer. Nie waar nie? Meeste ouers sal self eerder suffer. Enige goeie ouers sal self eerder suffer as wat hulle kinders onnodig seer kry. En die Here is ook so. Die Here kry seer wanneer sy kinders seer kry, wanneer sy kerk seer kry. En een van die groot maniere wat die duivel gebruik om die kerk aan te val, is 'n baie slinkse manier. En ek het dit al voorheen genoem. Hy val die kerk aan deur die kerk te probeer herdefinieer. Want jy kan maar rondom jou kyk. As jy iets kan herdefinieer, dan kan jy dit of beskadig of verwoes. Nie waar nie? Dink bietjie daaraan. Meeste jong mense vandag, hulle definisie van liefde kom nie uit die Bybel uit nie. Dit kom uit die seepies uit. Op TV, Bald and the Beautiful en Sewende Laan en wat se ander goeders is daar nog? Ek ken nie al die seepies nie. Anyway, met al die seepies. Mense kyk daai seepies en hulle definisie van veral romantiese liefde kom daar uit. Miljoene mense rondom die wêreld weet kyk elke dag daai seepies en hulle persepsie van en hulle definisie wat hulle dink wat liefde is, romantiese liefde is, kom uit daai seepies uit. En dit gaan iets soos hierdie, weet. Man kom na sy vrou toe. Jammer vrou, ek is nie meer lief vir jou nie. Ek is nou verlief op my sekretaresse. En ek gaan nou met jou skuis voordat ek met haar kan trou. Ons het nie daarvoor gesoek nie, dit het net gebeur. Ons kon dit nie help nie. Dit het net gebeur. Nou wat is die definisie van liefde wat onder daai gesprek lê? Wat daai gesprek veronderstel? Dit veronderstel dat liefde is hierdie emosionele, sentimentele waai in die wind ding wat glad nie robuust of standvastig is nie of sterk is nie. Dit is glad nie 'n verbondsding nie. Dit is glad nie 'n commitment of 'n toewyding, 'n lewenstoewyding nie. Dit is glad nie 'n wilsbesluit nie. Nee, dis hierdie blaar wat in die wind waai. Hierdie kant toe een dag en daai kant toe die ander dag. En is dit ware liefde? Nee, dis nie ware liefde nie. Maar dis die tipe liefde wat die seepies vir die wêreld voorhou. En as jong mense dan hulle huwelike en hulle romantiese lewe op daai definisie van liefde baseer, is dit geen wonder dat daar soveel gebrokenheid is in verhoudings nie. Dan is dit geen wonder dat, never mind, dat mense nou meer skei nie. Mense trou nie eers meer nie. Jong mense trou nie eers meer nie. Want hoekom wil jy nou trou as jy oor 'n paar jaar op iemand anders gaan verlief raak? In Mexico sê iemand vir my, het hulle nou 'n troulisensie wat 2 jaar hou. Na 2 jaar verval hy. Want hulle statisties gaan uitwerk, dis hoe lank die meeste huwelike hou. Die gemiddelde huwelik hou vir 2 jaar, so hoekom wil jy nou 'n huweliks kontrak opstel wat nou langer as 2 jaar hou? Nee, stel hom vir 2 jaar op, en dan verval hy, en as jy hom wil hernie, dan is jy welkom om te hernie. Omdat mense se definisie van liefde, wat hulle uitleef in hulle families en in hulle huwelike, is totaal verkeerd. Die duivel het liefde geherdefinieer in hulle koppe, en so hulle liefdesverhoudings en liefdeslewens verwoes. Want as jy iets kan herdefinieer, dan kan jy dit verwoes of beskadig. Dink aan ongebore babas, wat geherdefinieer word as fetusse. Is nie meer een mens nie. Hy is nou geherdefinieer as een fetus, sy is nou geherdefinieer as een fetus. Minder as een mens. So nou kan jy die baba doodmaak. Want die recht tot lewe is net op mense van toepassing. So as jy kan, die ongebore baba kan herdefinieer as iets minder as een mens, dan kan jy sy recht tot lewe wegneem. Jy kan hom doodmaak, jy kan hom verwoes. Een baie soortgelyke ding het natuurlijk in die ou Suid-Afrika gebeur. Waar swart en bruin mense geherdefinieer is as iets minder as mense. En gelabel is, net soos een fetus gelabel is, of een ongebore baba gelabel is met fetus, so is swart en bruin mense met die K-woord gelabel en gesê, nee, jy is minder as mense. Ons herdefinieer jy as minder as mense en daarom kan ons jy verdruk en jy regte wegneem. En dit is precies die selle wat die duivel probeer doen met die kerk. Hy probeer die kerk herdefinieer as iets minder as wat het werkelijk is. En hy weet, hy kan het beskadig of verwoes as hy het so doen. Nie waar nie? So kom ons kyk bykie wat sê die Bybel oor wat is die kerk? Hoe definieer die Here die kerk? En ek gaan net oor twee dinge praat, oor die vorming van die kerk en die funksionering van die kerk en hoe dit vir ons sê wat die definisie van die kerk is, of wat het vir ons vertel van die definisie van die kerk. Kom ons lees uit Handelinge 2 uit. Ek gaan lees, is dit die op die screen, ja. Ek gaan lees uit vers 37 en ek wil, terwijl ek lees, hey, julle moet asseblief net oplet hoe dit praat in breed trek, eerstens oor die vorming van die kerk en dan tweedens oor die funksionering van die kerk. Het sê, by die aanhoor hiervan is die mense diep getref en het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen, broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle en dat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus en God sal julle sondes vergewe en julle sal die Heilige Gees as gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is. Vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Met nog baie ander woorde het Petrus getuig en hulle aangespoor, laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit of uit hierdie bose generasie uit. Die wat die woorde, wat sy woorde aangeneem het, is gedoop en omtrent 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegewy aan die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid of gemeenskap, die gemeenskaplike maaltyd en die gebede. Die apostels het baie wonders en tekens gedoen en dit het allemaal met diep ontzag vervul. Al die gelowiges was eensgesind en het alles met mekaar gedeel. Hulle het hulle grond en besittings verkoop en die geld aan allemaal uitgedeel volgens elkeen se behoefte. Hulle het allemaal elke dag getrou by die tempel by mekaar gekom, van huis tot huis die gemeenskaplike maaltyd gehou, hulle kos met blydskap en alle eenvoud geëet en God geprys. Die hele volk was hulle goedgesind. En die Here het elke dag mense wat gered word by die gemeente gevoeg. En ons sien hierso dat die vorming van die kerk is iets, die laaste vers het so mooi gesê, is iets wat die Here doen. Die vorming van die kerk is nie iets wat ons doen nie. Ek kan nie mense red nie. Paul kan nie mense red nie. Nie een van ons kan mense red nie. Nie die Here kan mense red. Die Here kan ons gebruik om mense te red, maar ultimately is dit die Here wat die mense red, nie ons nie. Ultimately is dit die Here wat die kerk bou, nie ons nie. Ultimately is dit die Here wat mense by die kerk voeg, nie ons nie. Hy gebruik ons dalk, hy gebruik wat ons doen en wat ons sê dalk, maar is hy wat het doen, nie waar nie. En die vorming van die kerk het in sy hartjie hierdie ervaring van wat die Here doen. En ek noem het as prisse ervaring, want dis nie 'n teoretiese ding nie. Dit is 'n ervaring. Al die kerke, en ek het nou al met baie kerke in kontak gekom, en daar's 'n tendens in die wêreld, veral die westerse wêreld, dat dat kerke meer en meer liberaal word. Meer en meer die evangelie aanwater. En omtrent al die kerke wat meer en meer liberaal word en wegdwaal van die woord af, het hierdie een ding in gemeen. Dat hulle uit die harkie van hulle boodskap en van hulle gemeenskap hierdie ervaring van die wedergeboorte haal. Hierdie ervaring van wat God doen om mense by die kerk te voeg. As jy dit wegvat uit die definisie van wat die kerk is, en sê, nee, maar die kerk kan net mense wees wat by mekaar kom, wat dieselfde belydenis maak, of mense wat by mekaar kom, wat op 'n stadium 'n gebedjie gebid het. 'N gebedjie kan jy nie noodwendig red nie. 'N gebed bid is iets wat jy doen, en ja, die Here kan dalk jou gebed gebruik om jou te red, maar nie, dis nie noodwendig dat net as jy 'n gebedjie gebid het, jy is gered, of net as jy die regte dinge sê, is jy gered nie. Baie mense sal sê, nee, maar 1 Korintiërs 12 vers 3 sê, dat niemand kan Jesus Here noem, behalwe deur die Gees nie. Ja, maar dit praat van profesie daar, so dit praat nie van bekering nie. Jesus sê self, dat baie mense sal op die oordeelsdag vir my sê, Here, Here, het ons nie allerhande dinge gedoen in u naam nie, en dan sal hy vir hulle sê, gaan weg van my af, ek het julle nooit geken nie. Julle was nooit bekeerd nie. Julle was nooit wedergebore nie. Julle was nooit in verhouding met my nie. Ek het julle nooit geken nie. Julle het gedink, julle het my geken, ek het julle nooit geken nie. En daar is soveel mense, dalk selfs 'n meerderheid in die Westerse kerk, wat in kerke sit, elke Sondag sit hulle op kerkbanke, hulle dink hulle ken die Here, maar hulle ken hom nie, want hulle Christenskap is teoreties, dis nie 'n ervaring nie, hulle het nooit ervaar, dat hulle die Heilige Gees ontvang het nie, hulle het nooit ervaar, dat die Here sy teenwoordigheid, hulle lewens oorgeneem het, en getransformeer het nie, hulle neem dit aan, dis gebaseer op 'n aanname. En baie keer die evangelie wat ons preek, sê ons dat die ontvangs van die Gees by wedergeboorte is 'n stil ontvangs. Dit is nie. Dit is nie wat die Bybel sê nie. Johannes 3, waar Jesus praat oor die wedergeboorte, wat sê hy? Hy sê die wind waai hy wil. Jy sien nie waar hy vandaan kom of waar hy gaan nie, maar wat sien jy? Jy sien die effekte van die wind. Jy sien die gevolge van die wind. Jy sien die blare ritsel in die wind. Nie waar nie? En waarvan praat hy daarso? Praat hy van goeie werke wat volg op wedergeboorte? Dit kan jy nie onmiddellik sien nie. Wanneer sien jy die blare ritsel? Twee weke nadat die wind waai? Twee maande nadat die wind waai? Jy sien die blare, as die wind waai, dan sien jy die blare wanneer ritsel, wanneer die wind waai. En as die blare nie ritsel nie, dan waai die wind nie. Nie waar nie? In Galasiërs 3, want julle ken die hele agtergrond van Galasiërs, Paulus skryf die brief aan kerke wat deur die, kan ek weer nie die Afrikaanse woord kry, die Judaizers, wat hulle nou weer, die ouens wat die Christene wil Jode maak en wil gehad, hulle moes besny word. Is die Afrikaanse woord daarvoor? Anyway, ek weet nie, maar julle weet waarvan ek praat. Die Judaizers het ingekom en gesê, nee, maar julle is nie waarlik gered of waarlik Christene, tensy julle besny word nie. En weet wat, een van Paulus se redenasies is, want hy het 'n paar redenasies, een uit skrif uit, maar die ander een is uit hulle ervaring uit, en ek gaan lees 'n bietjie Galasiërs 3, van vers 1 af. Hy sê, een ding wil ek net by julle weet, dwaase Galasiërs, het julle die Gees ontvang, deur te glo, of deur werke van die wet te doen? Julle het begin, dan sê hy, julle het begin in die Gees, wil julle nou in die vlees klaarmaak? So hy praat van hoe hulle begin het, van hulle bekering. Hoe verwag hy, sê, het julle Gees ontvang toe julle geglo het? Hoe verwag hy moet hulle antwoord? Op grond van hulle ervaring. Met ander woorde, sy vraag veronderstel, dat hulle ervaring gehad het, toe hulle geglo het en die Gees ontvang het. Dat het nie 'n teoretiese ding was nie, dat het nie 'n ding was wat hulle moet aanneem nie, maar dat het 'n waarneembare ervaring was, waarna hulle kon terugverwys en sê, maar, dink bietjie daaraan, wat het julle ervaar toe julle geglo het? Het julle die Gees ontvang deur werke te doen of deur te glo? En kan hulle terugdink en sê, ja, maar, toe ons die Gees ontvang het, het ons ervaar, soos om ontvang, deur geloof. Hoeveel mense is af, Christen is af vandag, wat op hulle ervaring dit kan antwoord? As Paulus vir hulle moet vra, het julle die Gees ontvang? Deur werke of deur geloof? wat op grond van 'n ervaring kan antwoord. Maar yes, ons het deur geloof die Gees ontvang. Ons het ervaar dat ons die Gees ontvang. Daar is soveel kerke wat die kerk basis herdefinieer deur die evangelie te herdefinieer as iets teoreties. Om wedergebore te word, om deel van die kerk te word. Die vorming van die kerk is nie 'n teoretiese ding. Dit is 'n ervaring. En as ons kyk na wat Handelinge daaroor sê, dan praat dit van die kerk in 'n paar maniere. Ek gaan dit nou nie in breedvoerig uitlê nie, maar ek wil net 'n paar name of titels gee wat die kerk, wat Handelinge gee vir Christene. Dit praat van die kerk, die kerk, die Griekse woord vir kerk is ekklesia, baie interessante woord. Dit kom van twee Griekse woorde, die woord, die voorvoegsel ek, wat beteken uit, en kalein, om te roep. So ekklesia, as jy daar twee saam sit, om uit te roep. En dis die Jode is in die Ou Testament die Ekklesia genoem, want hulle is uitgeroep uit Egipte uit om na die Here toe te kom. En net so is die kerk uitgeroep uit die wêreld uit om na die Here toe te kom. En die Ekklesia was ook net 'n naam vir 'n vergadering gewees. In die Griekse wêreld is in die politiek het hulle die Ekklesia uitgeroep, die mans uitgeroep, die hoof van elke huisgesin uitgeroep na die publieke plein toe om dan belangrike besluite te neem oor die politiek en so aan. So jy's uitgeroep uit iets uit om te vergader rondom iets. En dis wat die kerk is. Dis wat ons as die kerk is. Ons is die uitgeroepenes. Dit sê bekeer julle. So die kerk is die bekeerlinge. Dis wat weggedraai het van die wêreld af en na God toe gedraai het. Wat hy 180 grade swaai gemaak het. Jy gaan in die rigting en dan draai jy om en nou gaan jy in heeltemal die teenoorgestelde rigting. Die bekeerlinge. Die kerk is die gelowiges. Ons is die wat glo in Jesus Christus. Die kerk is die doopelinge. Almal wat glo is gedoop in water. So die kerk is die doopelinge. Die kerk is die uitgereddenis. Dit sê, laat julle red uit hierdie bose generasie uit. Net soos Israel gered is uit Egipte uit, soos ons gered, word ons gered uit die wêreld uitgered in die kerk in, om deel te word van die Here se kerk. Die uitgeroepenis, weer eens daai selfe prentjie, God roep ons uit die wêreld uit. Wanneer die evangelie gepreek word en iemand wat nie gered is nie, hoor die evangelie, dan hoor hy of sy as ware die roepstem van die Here wat sê, kom na my toe. Kom uit die wêreld uit en kom word deel van my volk, van my mense. Die nuwe Exodus. Dit is 'n baie belangrike en 'n baie kragtige prentjie wat die Here gebruik van wie die kerk is. En Handelinge veral hou dit baie sterk voor. Dat ons is die nuwe Exodus. Net soos wat gebeur het is, dis 'n is 'n metafoor wat begin het met die Exodus in die boek van Exodus waar God deur Moses die Israeliete uitgelei het uit Egipte uit en onthou bietjie wat gebeur het alles. Moses is as baba, het Farao probeer doodmaak. Hy het eers weggegaan. Hy's eers deur sy broers verwerp. Hy het teruggekom, hy het sekere wonders en tekens gedoen en eventueel het hy 'n groep uitgelei deur die Rooi See. 40 jaar in die woestyn eventueel na die beloofde land toe. En wat die evangelies en veral Lukas beklemtoon het meer as die ander evangelies nog, probeer sê is dat Jesus is daai, want God het in Deuteronomium 18 gesê, ek gaan 'n profeet, God gaan vir julle 'n profeet soos ek oprig uit julle midde uit. En die een ding wat Moses anders maak as die ander profete is, al die ander profete het gepraat. Hulle het die woord van die Here gespreek. Moses is die enigste profeet wat nie net die woord van die Here gespreek het nie, maar die mense gelei het. Hy het 'n stap verder gegaan. En hy het gesê, God gaan 'n ander profeet soos ek oprig, wat nie net met julle gaan praat en vir julle die waarheid sê en sê wat God sê nie, maar wat julle gaan uitlei soos wat ek julle uitlei. En net soos Moses as baba probeer doodmaak, is soos Jesus deur Herodes as baba probeer doodmaak. Net soos Moses hulle 40 jaar in die woestijn was, so was Jesus 40 dae versoek in die woestijn. Net soos Moses wondertekens gedoen het, so het Jesus wondertekens gedoen. Net soos Moses sy hande op 70 ouderlinge geleed en die gees aan hulle gegee het, so dat hulle kan lei, so het Jesus ook dieselfde gedoen. Daar is soveel parallelle wat hulle trek, want wat Lukas probeer sê is dat Jesus is hierdie nuwe Moses. En Handelinge haal actually daai skrifgedeelte aan. En hy is besig om 'n nuwe Exodus te lei. Hy is besig om die nuwe mense van God uit die wêreld uit te lei na die beloofde land toe. Daar selfe prentjies gebruik met die Babiloniese ballingskap wat gesê het okay, maar daar gaan 'n nuwe Exodus plaasvind. Maar toe dit actually plaasvind, toe sê die profete maar hierdie terugtog na Jerusalem toe en na Israel toe, is nie die ultimate nieuwe Exodus nie. Daar kom een ander nieuwe Exodus wat die Messias gaan lei. En het gaan insluit die heidene. Hierdie keer gaan het nie net Israel wees wat uitkom nie. Die heidene gaan ingesluit wees in hierdie nieuwe Exodus. En dit is waar handelinge gaan. Die insluiting van die heidene by hierdie nieuwe Exodus. Uit die wereld uit na die beloofde land toe. En dit beteken dat ons, die kerk, is die nieuwe Israel. Nou, hierso moet die mens versigtig wees, want ek glo nie in vervangingsteologie nie. Ek glo nie dat etniese Israel het weggeval en dat God se beloftes vir hulle nie meer geldig is nie. Ek dink daar is nog baie beloftes wat vir etniese Israel moet bewaarheid word. Maar die Bybel praat ook duidelik, die Nuwe Testament sê ook duidelik dat God se verlossingsverbond op hierdie stadium is nie met etniese Israel nie. Etniese Israel moet net soos die heidene deel word van geestelike Israel, as hulle gered wil word. Daar is een nieuwe Israel wat God skape, en hy profeteer dit in Jesaja, en Jeremia, en Esegiel, want daar is stuk waar van die twee stokke wat by mekaar geplaas word, die stok van Juda en die stok van Efraim, waar Israel weer verenig gaan word, baie mense sê, ja, maar dit gaan in die toekomst gebeur. Dis precies wat Lukas probeer sê, het in handelinge gebeur. Hoekom noem hy al die mense, die jode wat van al die verskillende plekke afkom? Mense van Mesopotamië af, jode van hier en daar en oorals in die... Want hy probeer sê dat, dis wat God nou doen, hy bring uit twee stokke by mekaar. Die nieuwe Israel word gevorm. Baie commentators lees handelinge 1, en aan die einde van handelinge 1 is een stuk waar hulle loote trek, oor wie gaan vir Judas vervang. En baie commentators lees dit en hulle sê, maar dit maak nie sin nie, dit pas nie in daar nie, hoekom het hulle dit ingesê? Iemand later moes dit bygevoeg het, want vir hulle maak het nie sin dat dit inpas nie. Slim mense kan baie keer baie dom wees. Maar dit maak absoluut sin, want as Lukas praat van die herstel van Israel, dan is die getal van 12 belangrik, want as 12 stamme, so die symboliek van die 12 apostels, waar die 12 stamme verteenwoordig, moet daar wees, indien die nuwe Israel gevorm moet word. Dit help nie, as 11 apostels nie, dan moet 12 wees. En dis juist Lukas se punt. Dis hoekom hy dit daar insit, want dit is waar die nuwe Israel herstel word, en gelons word. So ons is die nuwe Israel. Paulus sê dit op 'n ander manier in Filippense 3 sê hy, ek gaan nou nie Engels aanhaal, we are the circumcision, who glory in Christ Jesus, who worship in the spirit, and have no confidence in the flesh. We are the true circumcision. Ons is die ware besnijdenis, ons is die ware Israel. Paulus noem het ook op ander plekke, the Israel of God. So ons is die nuwe Israel, en allemaal, Jood of Heiden, wat wil deel wees van Godse volk, moet deel wees van hierdie nuwe Israel, want dit is 'n Israel wat Jood en Heiden insluit. Niemand is uitgesluit uit hierdie Israel uit nie. Niemand wat kom om uitgeleid te word nie. En ons is die nuwe tempel. Daar is so baie tempelvervangingssymboliek wat hier so in Handelinge 2 gebeur. En hierso praat ek van die tabernakel van Moses wat toegewy is, en dan die tempel van Salomo, wat sal mense dit noem? Die eerste tempel, wat toegewy is. Die tempel was die plek waar God se teenwoordigheid op aarde, op een speciale manier was. Want God is natuurlijk alomteenwoordig, hij is oral. Maar hij is in die tempel op een speciale manier. Op een, ek wil amper sê, een baie meer gemanifesteerde manier. En die tempel was altijd die plek, als die volk van Israël wil ontmoet met God, een ontmoeting hê met God, dan het hulle naar die tempel toe gekom. En toe die tempel toegewy is, daar was 120 ouens in die koor gewees, daar was 120 in die bokamer gewees, in Handelinge 2, Handelinge 1 actually. Daar was vuur wat deurgekom het uit die hemel, en die teenwoordigheid van God wat deurgekom het, en so dat die mense in die tempel moes neervallen en nie kon staan nie. En dieselfde het gebeur op die dag van Pinkster. God se teenwoordigheid en die vuur het neergekom en die tempel gevul. En wat Lukas vir ons probeer sê, is dat ons, die kerk, is die nuwe tempel. En alle ander gelowe, as jy jou God wil aanbid, dan gaan jy na die tempel toe. Die Christen gaan nie na die tempel toe om te aanbid nie. Die Christen is die tempel. En dis ook om Johannes sê, ons, die Vader soek die wat sal aanbid in gees en in waarheid. Waar ook al hulle is. Jy hoef nie na Samaria toe te gaan, of na Jerusalem toe te gaan nie. Jy is die tempel. As die gees van God in jou woon, dan is jy die tempel. Dan is ons die tempel. Ons is die nuwe tempel van God. So dis die maniere hoe die Bybel oor ons as die kerk praat. Die woorde wat vir ons gebruik. En dan, om te gaan van die vorming van die kerk, na die functionering van die kerk. En ek wil net hê jy moet onthou, as die vorming van die kerk, as die ervaring van die wedergeboorte weggeneem word uit die vorming van die kerk, dan herdefinieer jy die kerk, dan sit nie meer die kerk nie. En dis hoekom jy soveel kerke het, wat soveel snaakse dinge aanvang, was van hulle, baie van hulle is eintlik nie meer die kerk nie. Want hulle het die hart uit die kerk uitgeruk. Want daar is soveel mense wat in die kerk sit, wat nie wedergebore is nie. Hulle neem aan hulle is wedergebore, maar hulle het nog nooit 'n ervaring gehad, waar hulle die gees ontvang, en waar God in hulle kom woon, en hulle lewens transformeer nie. Ok, kom ons kyk na die funksionering van die kerk. Ek gaan net fokus op die vier goeders wat Lukas daar so noem, in Handelinge 2 vers 42. Dit praat van, het hulle hele hartig toegewy aan die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltijd en aan die gebede. En een van die dinge wat altyd, nog altyd die kerk gedefinieer het, en die kerk gemaak het, is die onderrig van die woord. Die woord van God. Een van die laaste dinge wat Paulus vir Timoteus sê, in 2 Timoteus, net voordat hy weet, sy tyd is op, hy gaan doodgemaak word. Hy is besig om die stokkie te oorhandig aan sy disipel Timoteus. Jy het seker die aflos gekyk in die Olympiese Spele. Weet waar die een die aflos stokkie oorhandig na die volgende ou toe. En dis wat Paulus besig was om doen. Hy was besig om die aflos stokkie te vat en te oorhandig aan Timoteus. Want het geweet sy tyd is klaar. En een van die dinge wat hy in hoofstuk 4 sê is, hy praat eers mos in hoofstuk 3 van die woord van God. Alle skrif is God geïnspireerd. En is nuttig, en dan noem hy goeders waarvoor het nuttig is. En dan sê hy, I charge you, Timothy, before God and before Christ and the holy angels and his coming and his kingdom, and hy bou dit so op. I charge you. Jy kan die intensiteit, die urgency daarvan hoor. I charge you, preach the word. Be ready in season and out of season. Exhort, rebuke with all long suffering and teaching. Hoekom? Want dit is waarop die kerk gebou is. As die prediking van die woord nie daar is in 'n kerk nie, dan is dit nie die kerk nie. En daar is soveel kerke wat regtig net nie meer die woord van die Here preek nie. Want dis nie politiek korrek nie, of dis nie gemaklik nie, of is nie convenient genoeg nie. Jesus was nie politiek korrek nie. En Dit druis in teen ons kultuur, veral ons westerse kultuur. Mense met 'n postmoderne of sekulêre humanistiese kultuur en denkwyse, wêreldsbeskouing, stem nie saam met die Bybel nie. Die Bybel sê, almal is sondaars. Mense is gevalle. Sekulêre humanisme sê, nee, mense is eintlik heel alright. Mense is eintlik basies goed, maar dit is die samelewing wat hulle sleg maak. Nee, dis nie wat die Bybel sê. Die Bybel sê die teenoorgestelde. Mense is sondaars. As jy kinders kry, dan besef jy, mense is sondaars. hulle is frek oulike sondaars, maar hulle is sondaars. Jy hoef nie jou kinders te leer om te sondig nie. Hulle weet hoe om dit te doen. Instinktief. dit was vir ons so groot skok gewees, toe ons besef, ons prachtige dogtertjie kan lieg. en sy lieg, jong. Oh, dan hoor ons die Justin huil. En sê, dan vraag ons vir Kirsten, wat het gebeur? Nee, het sy kop gestamp. is nie haar skuld nie. Dan weet ons, sy vertel nie vir ons die waarheid nie. Dan sê ons vir Kirsten, vertel vir ons die waarheid, wat het gebeur? Dan vertel sy nou een ander story. Nee, hy dit of dat, of een of iets anders gedoen. So, sy het nou klaar story vir anders, ons weet nou. sy vertel nie die waarheid. So, dat is waar Kirsten, dan begin ek gewoonlik so, dan sê Kirsten, wat het Justin verkeerd gedoen? Nee, hy het dit en dit en dit gedoen. En toe, wat doen jy nou? Nee, toe stamp ek om. Dan kom die waarheid uit. maar, dit, om die woord te preek, druis in teen ons kultuurse wereldbeskouwing. En daarom kies baie kerke om net nie meer die woord te preek nie. En as jy besluit, om nie meer die woord te preek nie, dan het jy die kerk geherdefinieer. Dan is dit nie meer die kerk. As die woord van God, die skrif nie meer die fondasie vorm nie, dan is dit nie meer die kerk nie. Nie soos wat die Here om definieer nie. En die woord preek is die hele raad van God. Handelinge 20 vers 27 praat van waar Paulus sê, ek nie nagelaat om die hele raad van God aan julle te verkondig nie. En daar so min kerke wat dit deesdae doen. Die gemiddelde kerk in Amerika word ons gesê, die gemiddelde pastoor preek jaarliks net 2% van die Bybel. Net 2%. En dan die volgende jaar, dan herhaal hulle net die selde 2%, want dis die 2% van die skrifte wat hulle gunsteling skrifte is. So dat die klomp verskillende preke, wat alles gebaseer op die selde skrifte, uit verskillende angles uit, want dis hulle gunsteling skrifte. So hulle rehash dit maar net elke jaar. En daar is soveel skrifte waarby die kerk net nie uitkom nie, waar hulle nooit oor preek nie. En het hoort nie so nie. Ons moet soos Paulus die hele raad van God preek. Een kerk is een plek waar die hele raad van God gepreek word. En dis een van my een van die verskille tussen een kerk en een parachurch organisatie. Ek weet nie wat sê Afrikaans vir een parachurch organisation. Weet enig iemand? Ok, maar julle weet wat ek bedoel met een parachurch organisation. Dat is niks fout met parachurch organisations nie. Maar hulle is nie die kerk nie. Iets soos Bybelskool byvoorbeeld. Bybelskool is nie die kerk nie. Bybelskool kan nie die kerk vervang nie. Bybelskool kan een aspek van die bediening van die kerk vat, en die enige parachurch organisatie doen dit, vat een aspek van die kerk se bediening en fokus daarop. So dit is nie die hele raad van God nie, dit is een aspek daarvan. Bybelskool is nie die kerk nie. Bybelskool kan nie die kerk vervang nie. Ons dring in Bybelskool daarop aan, dat elke persoon wat lid is van Bybelskool, of Bybelskool bywoon, moet ook een lid van een lewegewende kerk wees. En moet wat hulle leer in Bybelskool gaan uitoefen in hulle kerk, in hulle kleingroep, in hulle selgroep, wat ook al bediening hulle by betrokken is. Maar hulle moet betrokken wees en hulle moet uitoefen wat hulle leer. Want Bybelskool is nie kerk nie. As ons nou een Bybelskool gaan plant in Pof Adder of ergens, en ons kom Bybelskool toe, kan nie sê, ja, ons gaan nie meer kerk toe nie, want ons gaan Bybelskool, dis waar ons die woord ontvang. Dit mag wees dat jy die woord daar ontvang, maar dit is nie die kerk nie, die Bybelskool is nie die kerk nie, jy kan nie die kerk daarmee vervang nie. En daar soveel mense, wat deesdae die kerk wil vervang met parachurch organizations, en dan sê, nee, maar dit is my kerk. Dit is nie 'n kerk nie. Per definitie is dit nie 'n kerk nie, want dit preek nie die volle raad van God nie. Dit gee nie die volle bediening nie. Dit voek op een sekere aspek. En parachurch organisaties het net bestaansreg, solank hulle die kerk dien. Solank hulle onderdanig is aan die kerk, en die kerk dien. As hulle die kerk probeer vervang, het hulle geen meer bestaansreg nie. Jy kan nie. Want dit is nie die kerk nie, dit is nie wat die Here kom plant het nie. Hy nie kom parachurch organisations begin nie. Hy kom kerk begin. En ja, iets soos Bybelskool, parachurch organisaties of parachurch bedienings het bestaansreg, maar net solank dit deel is van die kerk en in onderdanigheid in die kerk is en in diens van die kerk, om die kerk te bou. Parachurch organization kan nie homself bou nie, of sy uiteindelike doel moet nie wees om homself te bou nie, maar om die kerk te bou. Anders het hy nie bestaansreg nie. En dan wil ek ook hê julle moet oplet dat dit praat van die leer van die apostels. Met ander woorde, dit is die apostelse interpretasie van die woord. Natuurlik in daai tyd het hulle die Ou Testament gehad as hulle skrif. Maar het natuurlik die apostelse ooggetuie getuienis gehad van wat in Jesus se lewe gebeur het, die Jesus tradisie wat nou vir ons opgevang is aan aangetekenis in die evangelies en dit ook die evangelie wat die apostels gepreek het wat vir ons opgevang is hoofsaaklik in die briewe. So in daai sin verwys dit na ons hele Bybel wat ons het, maar dis die apostelse interpretasie en daar was 'n groot stryery in die vroeë kerk gewees oor wie se interpretasie van die Ou Testament is die gesaghebbende interpretasie. En die fariseërs en hulle disippels in moderne judaïsme, rabbiniese judaïsme is eintlik die disippels van die fariseërs tot 'n groot mate, want die sadduseërs het weggeval toe die tempel verwoes is in 70 na Christus. So hulle is die disippels van die fariseërs. Hulle het gesê nee, Moses is die mees gesaghebbende interpreteerder van skrif. Jy moet alles in die lig van Moses interpreteer. Die vroeë kerk Messiaanse judaïsme, as ek dit so kan noem, en die vroeë kerk het gesê, nee, Jesus en sy apostels is die gesaghebbende interpreteerders. En jy het twee verskillende definisies van wat die woord beteken, en jy het twee verskillende bewegings, rabbiniese judaïsme en christenskap. En weet jy wat, daai selfde debat word vandag gevolg. Die hele issue in die, byvoorbeeld die Hebrew Roots Movement is, wie is die gesaghebbende interpreteerder van die Ou Testament? Is dit Moses of Jesus? Die Hebrew Roots Movement sê, nee, dit is Moses. Jy moet Jesus interpreteer in die lig van Moses. Moses het die hoogste gesag. Jesus moet in die lig van Moses geïnterpreteer word. En hulle het omgeruil, soos wat die rabbiniese en die fariseese jode dit omgeruil het. En Handelinge sê, nee, jy interpreteer Moses in die lig van Jesus. Jesus is die ou wat Moses interpreteer. Moses interpreteer nie vir Jesus nie. Andersom. Die apostels interpreteer Moses. Moses interpreteer nie die apostels nie. En as jy daai ding omgooi, dan skep jy vir jouself baie probleme, want jy gaan die Bybel verkeerd interpreteer. Jy gaan. So, daar's baie mense in die Hebrew Roots Movement wat baie opreg is, en selfs baie goeie dinge sê, want mens moet ook nou nie antisemities raak nie. En mens moet waardeer dat die eerste Christene was allemaal Jode. Jesus was 'n Jood. Die apostels, die vroeë apostels was allemaal Jode gewees. So mens moet dit ook respekteer en dis een punt waar ek dink die Hebrew Roots Movement dit reg het en net sê dat ons moenie dink dat hulle was soos ons nie, hulle was Jode gewees. En mens moet dit waardeer. Okay, hulle was nie moderne Jode nie. En moderne Judaïsme is net so ver van die Judaïsme van die Bybel as wat Christenskap is. Maar ons moet nooit sê dat Moses is die gesaghebbende interpreteerder nie. Hy is die hoogste gesag nie, die apostels is. So, alhoewel daar baie oprechte mense in die Hebrew Roots Movement is, omdat hulle die verkeerde hermeneutiek het, die verkeerde focus in die interpretatie, neig die beweging altyd om balans te verloor en die verkeerde klem te hê. So, ons moet altyd die leer van die apostels is die fondasie van die kerkse lering. Ok, dan die gemeenskap, ek gaan bykie te stadig, verskoon my, ek sal bykie vinniger gaan. Die gemeenskap van die gelowiges, allemaal wat gelowig was, het by mekaar gekom. Dis so belangrik, dis so klein dingetje wat Lukas al so sê, maar mens kan dit so makkelijk mis. Allemaal wat gelowig is, het by mekaar gekom. Die kerk is iets wat van mense wat by mekaar kom. Daar is soveel mense, moderne christen, mense wat hulle self christene noem, en dan sê hulle, ek is 'n christen, ek is wedergebore, ek is 'n kind van die Here, en ek het 'n verhouding met Jesus, maar ek wil nie verhouding met die kerk hê nie. Ek wil nie kerk toe gaan nie. Om eerlik te wees, ek bevraagteken dit baie sterk. As jy genuinely 'n christen is, dan gaan jy behoefte hê om kerk toe te gaan. Niemand gaan vir jou hoef te sê, jy moet kerk toe gaan nie. As jy genuinely wedergebore is, gaan jy wil kerk toe gaan. Niemand gaan jou hoef te forceer nie. Dit is my een van die duidelikste tekens dat iemand genuine wedergebore is. Hulle wil kerk toe gaan. Hulle wil die lering van die woord ontvang. Hulle wil gemeenskap hê met ander christene. Hulle wil ander christene bedien en lief hê. En as dit nie daar is nie, dan wonder ek ernstig of iemand wedergebore is. As iemand my sê, ja, ek is 'n christen, maar ek wil nie kerk toe gaan nie, dan sê ek, dan moet jy regtig wonder of jy 'n christen is. Want een van die duidelijkste kentekens van een Christen toon jy nie. Een van die duidelijkste vruchten van een Christ, van een Christenskap, jy toon het nie in jou leven nie. So dan moet jy jouself vraag, weet, is, neem jy aan as 'n Christen, of het jy genuine daar ervaring gehad? Want as die Here jou hart verander, en jy het ervaar, dat die Here jou transformeer, dan gaan jy wil kerk toe kom. Nie net vir wat jy kan ontvang nie, maar vir wat jy kan gee. Want baie mense sê vir my, nee, ek gaan nie kerk toe nie, want ek ontvang niks daar nie. As jy net kerk toe gaan vir wat jy kan ontvang, dan is jy al klaar in die moeilikheid. Dan is jy ook fokus klaar verkeerd. Ons moet kerk toe gaan vir wat ons kan gee ook. En dan hierdie by mekaar kom het op twee vlakke gebeur. In een groot groep en in een klein groep. Sê het hulle in die tempel en van huis tot huis by mekaar gekom. En is nie net iets wat in handelinge 2 genoem word, in die einde van handelinge 2 in vers 46 nie. Maar ook in handelinge 5 vers 42, handelinge 20 vers 20. As hulle preek wat Paulus sê, praat van die hele raad van God wat ek aan julle gepreek het, sê hy ook, ek het in die publiek gedoen en van huis tot huis, in die groot groep en in klein groepe. So die gemeenskap, hy by mekaar kom, hy fellowship het nog altyd gebeur op twee vlakke, in een groot groep en in klein groepe. En is my interessant hoe dwars die eeuwe van kerkgeskiedenis heen, wanneer die duivel die kerk wil herdefinieer, dan sal hy altyd probeer om een van die weg te gooi. Of probeer om die groot groep weg te gooi, nee, ons mag net in klein groepies by mekaar kom, of hy sal probeer om die klein groepies weg te gooi en sê, nee, ons mag net in die groot groep by mekaar kom. En so probeer om die kerk te herdefinieer. En die Bybel sê, nee, het is nie een of die ander ene nie, het is al twee. So, in die donker eeuwe, in die middeleeuwe, het jy focus gehad waar net die priesters, die Rooms-Katholieke priesters mag bedien. En dus kom hulle ook die woord nie in Engels, in Duits en allerdaagse tale beskikbaar gesteld, die maar in Latijns en in Grieks en soan, so dat net die ouens wat opgeleid is, die clergy, soos hulle in Engels noem, die woord kon lees en preek, en niemand kon hulle bevraagteken nie. En daarom wou hulle net in grootgroepe by mekaar kom, maar die focus was nie op elke persoon bedien nie, maar op net die priesters bedien. So kom net in grootgroepe by mekaar, en die klein groepies gooi ons weg. En die staan die moderne, postmoderne samenleving waar ons leef, wat so skepties is oor gesag en oor leierskap, is die westerse huiskerkbeweging wat weer die, sê nee, ons glo nie in leierskap nie, ons gooi leierskap heeltemal uit, die kerk is iets, een leierlose beweging, ek het een keer hoor sê, we don't have shepherds, we only have lead sheep. Wel, dis nie wat die Bybel sê nie. Die Bybel sê, daar is herders, en daar is herders onder die hoofherder, Jesus, maar daar is herders, die kerk het leierskap. Maar daar beweging sê nou weer, nee, ons kom net in klein groepies by mekaar, want hierdie groot groep waar een ou opstaan, en die woord preek, waar apostel, of een profeet, of een pastoor, of iets opstaan om die woord te preek, ons glo nie daar nie. So ons gooi die groot groep uit, en ons hou net in die klein groepies. In al twee gevalle het jy die kerk geherdefinieer, en jy die kerk iets gemaakt wat het nie is nie. Die kerk kom by mekaar in die groot groep en in die klein groep. Al twee. En die by mekaar kom is nie net vir gekeier nie, dis vir bediening. En die bediening vind plaas op 'n paar vlakke. Is bediening aan mekaar binnen die kerk, en dit gebeur op bonatuurlijke vlak en op natuurlijke vlak. Praat van die apostels wat wonders en tekens gedoen het, mense genees het en so aan. En ons, 1 Korintiërs 12 praat Paulus van ons wat in die bonatuurlijke gaves van die gees vir mekaar bedien, en op baie ander plek in die Bybel praat het daarvan, maar ook op natuurlijke vlak, het praat van daar so van, hulle het hulle besittings verkoop, en net in mekaar sy fysische behoeftes voorsien. Dit is baie natuurlijke bediening, wat ook plaasvind in die kerk. Om mense net te gaan besoek, om mense net lief te hê, om mekaar kleren te gee, of mekaar te sorg. Dit is net so belangrik. So, bediening aan mekaar, en dan sit bediening aan die Here. Het praat van, in vers 47, en hulle die Here geprys. So ons bedien mekaar, maar ons bedien ook die Here wanneer ons by mekaar kom. Dis wat ons gedoen het toe ons die Here aanbid het. Ons het die Here bedien met ons aanbidding. Nie dat hy dit nodig het nie, maar hy verdien dit. En daarom doen ons dit. So ons die bediening aan die Here. En dan bediening aan mense buite die kerk. Evangelisasie in vers 47, Handelinge 2 vers 47 praat daarvan, van hoe ongelowiges gelowig geword het en die kerk is ingebring is. Deur evangelisasie. So die bediening vind plaas op baie vlakke. Net een kort storiekie om net te beklemtoon hoe belangrik hierdie by mekaar kom van die kerk vir die Here is. Want baie mense dink, dit is nie belangrik. Alhoewel Hebreërs sê, weet, moet dit nie nalaat nie, moet nie die onlinge gemeenskap nalaat soos wat betuise gewoonte is nie. In China weer eens, omdat hulle so vervolg word, en hulle kan nie, meestal kom hulle by mekaar in kleine groepies in huise waar hulle makkelijk kan wegkruip, maar het in beginsel nie 'n probleem in die Chinese huiskerk, en dis wat het anders maak as die Westerse huiskerk, hulle het in beginsel nie 'n probleem om in groot groepe ook by mekaar te kom nie. Hulle kom minder in groot groepe by mekaar, maar dis net 'n praktiese ding. Maar hulle kom ook, byvoorbeeld, as hulle nou klomp mense wil doop, as hulle nou in groot groep by mekaar kom. Maar as hulle dit doen, dan kan hulle nie voor die tyd besluit waar hulle gaan by mekaar kom of so nie. Want as jy besluit, ek ons gaan daar en daar by mekaar kom, dan kan die regeringsouens kan hulle invang en hulle martel en hulle forceer om te sê waar hulle gaan by mekaar kom, en dan kan die regering gaan en die broers en sisters opvang. So dan besluit hulle, ons gaan nie voor die tyd besluit waar ons gaan by mekaar kom nie. As jy wil kom na die meeting toe, dan moet jy bid, en dan moet jy die Heilige Gees vertrou om jou te sê. En dan doen hulle. Hulle bid, en dan sê die Heilige Gees vir hulle. En dan kom baie keer honderde van hulle, 3 uur in die oggend, ergens, weet, buiten dorp of iets by mekaar, en dan die Heilige Gees hulle getrou geleid tot waar hulle is. Sê dit nie vir jou iets van hoe belangrik hierdie by mekaar koms vir die Here is nie. As hy bereid is om so bonatuurlik sy mense die by mekaar kom, die gemeenskap te faciliteer. Het is vir hom so belangrik dat dit moet gebeur. Ok, dan die breking van brood. Nou hierdie breek van die brood volgens Lukas 22 vers 7 tot 20 is gebaseer op die paasfeest. Gaan lees bietjie daai skrifgedeelte, en dan sien, dat is meer as een beker wat die Here vat, want in die paasfeest was daar 4 bekers, dit noem in daai teksvers net 2 van die 4 bekers, maar dit was actually die paasmaal wat hulle gevier het, en die nagmaal is gebaseer op die paasmaal. En vir 'n goeie rede, want die paasmaal was 'n verbondsmaal, 'n herinnering dat ons is die volk van God, die Israel wat God die Exodus uitgeleid het. En net so is die nagmaal herinnering dat ons is die volks van God, die verbondsvolk van God, wat in die nieuwe Exodus uitgeleid is uit die wereld uit, om Godse mense te word. En het praat van die nieuwe verbond in sy bloed. Jesus het die nieuwe verbond gevestig deur sy bloed. En wanneer ons het vier, dan vier ons die nieuwe verbond waarin ons deel geword het, die nieuwe verbond wat beter is as die ou verbond. Het is interessant dat die paaslam ook in die tempel en van huis tot huis geoffer is. Daar is een paaslam wat vir die hele volk in die tempel geoffer is, en dan is daar een paaslam vir elke huis wat geoffer is. Net ter interessantheid. En dan soos ek gesê het, dit is een deelname aan die nieuwe Exodus. Nou, hier is die interessante ding. Toe die Israëlieten uit Egypte uitgekom het, die daarop volgende generaties vir honderde jare wat die paasmaal gevier het. Toe hulle die paasmaal gevier het, het hulle nie gesê, God het ons voorvaders uit Egypte uitgebring na die beloofde land toe nie. Luister bietjie mooi na wat sê hulle. Hulle sê, ons vier ons deelname aan die Exodus, toe God ons uit Egypte uit gebring het na die beloofde land toe. So vir elke generasie was dit asof hulle het nie net die paasmaal gevier nie, hulle het deur die paasmaal deelgeneem aan die Exodus en gesê, ons is uitgebring. En elke keer wat ons die nagmaal vier, dan vier ons deelname aan die nieuwe Exodus, ons is uitgebring. Hulle story het ons story geword. Ons is die volk van God wat uitgebring is. Die nieuwe Exodus. En dit beteken dat hierdie gemeenskap van die kerk is 'n verbondsgemeenskap. Dis nie net 'n gemeenskap wat vir gerief by mekaar kom nie. Net soos 'n familie, 'n huisgesin, 'n Christenhuisgesin uit die minste, gebaseer is op 'n verbond. En daai familie bly by mekaar, of het nou moeilik gaan, of het nou gerieflik is of nie. Want jy bly getrou aan jou verbond. Jy bly 'n familie, want jy is in verbond met mekaar. En selfs al is dit nie gerieflik nie, selfs al is jou kinders stout, selfs al, is jou man of vrou nie alles wat jy wil hê, hy of sy moet wees nie. Jy los hulle nie sommer net nie, want jy is in verbond met hulle. En is dieselfde met die kerk. Jy los nie net die kerk wanneer dinge moeilik gaan nie, want is 'n verbondsgemeenskap, is 'n gesin, is 'n familie. Ons bly by mekaar deur dik en dun, omdat ons 'n verbondsgemeenskap is. Dan Excuse toch, ek nou te ver gaan. Dan sê dit ook dat hulle die vierde ding wat waarin hulle self toegewy het is gebed. Maar hy sê hy is van gebed wees, sê al Jesus aan in Lukas 19 vers 46. God sê my, hy is van gebed vir die nasies wees. Gebed is belangrik in die huis van die Here. In fact, dit is so belangrik dat dit die huis van die Here definieer. God noem sy huis 'n huis van gebed. En as die huis van God nie meer 'n huis van gebed is nie, dan is dit nie meer die huis van God nie. Want die huis van God is 'n huis van gebed. En as jy kyk in Handelinge, hulle begin in hoofstuk 1 met gebed. Dis een van die hoof temas in Lukas, in die evangelie en in Handelinge. Iets soos die Heilige Gees, maar iets soos gebed ook. Altyd as hy goeie dinge gebeur, dan is hy gebed. Jesus bid in die woestyn. Dan kom hy uit, vervul met die Gees. Toe hy gedoop is, en hy Gees ontvang, en sê dat Jesus het gebid. Die ander evangelies, Matteus en Markus, noem nie dat Jesus gebid is, toe hy die Gees ontvang het nie. Lukas noem dit. Hy sê, Jesus het gebid, en terwyl hy gebid het, het die Gees op hom gekom. Die hemel het opgegaan, die Vader het gesprek, en die Gees het op hom gekom. Dit noem gereeld dat Jesus het vroeg in die oggend gegaan en gebid. Soveel so dat die apostels het oplet in hoofstuk 11 en sê, Here, leer ons ook om te bid, want hulle het opgelet, Jesus gaan uit om te bid, en dan kom hy terug en dan gebeur daar goeie dinge. So dan sê hy, ja, leer ons ook om so te bid. En Handelinge 1, dan bid hulle. Handelinge 2, dan word die Heilige Gees uitgestort. Handelinge 4, word hulle vervolg, en einde van hoofstuk 4, dan bid hulle, dan word die hele gebou geskit waarin hulle bid, dan word die Heilige Gees weer uitgestort, en dan preek hulle die woord onverskrokke met vrymoedigheid. En dwars deur Handelinge sien ons dit. Gebed en goeie dinge gaan hand in hand, want die huis van die Here is 'n huis van gebed. Is veronderstel om 'n huis van gebed te wees. Soveel so dat in hoofstuk 6 vers 4 wat gebeur het is van die begin af, alhoewel jy net Jode gehad het in die vroeë kerk, het jy Hellenistiese Jode gehad en Hebreëse Jode gehad. Die Hellenistiese Jode was die ouens wat nou meer vir Grieks was, en hulle het Grieks gepraat, hulle kon nie meer Aramees praat, soos wat Jesus in Soan gepraat het nie. Hulle was meer kultureer beïnvloed deur die kultuur. Baie van hulle het hulle self nie laat besny nie, en hulle het meer die Griekse kultuur aangeneem. Maar baie van hulle toe nou tot bekering gekom, en hulle was deel van die kerk, so jy het hierdie Grieksprekende Christene gehad, en dan het jy die Aramees-sprekende Christene gehad, en toe die Grieksprekende Christene, die Hellenistiese Christene Jode gekla, wat ook Christene was, en gesê, maar luister, so ons wederwees in goeders word afgeskeep, wanneer die kos en soan uitgedeel word, en daar's bietjie rasisme wat nou hier so plaasvind, en dit is nie reg nie, en hulle het geklaar daaroor, en sy sê die apostels, ja, julle is reg, dit is nie reg nie, stel ouens aan, en dis toe Stefanus en Prokorus en daai ouens aangestel is, want hulle het gesê, dis nie reg vir ons die apostels, om te gaan tafels bedien nie. Stel ouens aan, dis 'n belangrike bediening, maar stel ouens aan om dit te doen. Ons sal onsself toewy aan, waaraan? Aan die preek van die woord, en aan gebed. Daai is twee goeders, wat enig iemand wat in die hoof van die bediening is, nie kan delegeer nie. Nie in die sin dat niemand anders het mag doen nie. Hy kan het delegeer aan ander mense, maar hy kan het nie sê, julle doen het, ek gaan nie dit doen nie. Ek gaan nie bid in die woord verkondig nie. So ons kan nie dit delegeer nie, Paul. Ons sal altyd daarby betrokken wees. So daar is ander bedienings wat mens kan delegeer as leier van 'n gemeente, maar nie daai ene nie. Want daai of daai twee nie, want daai twee is uiters belangrik. So die huis van God moet 'n huis van gebed wees. Shofar het begin in gebed. Ek weet nie of wie van julle ken die geskiedenis van Shofar nie, maar pastoor Fred en Lucille was nie voltyds in die bediening nie, en die Here het hulle gestuur na Stellenbosch toe, nadat Fred die stof van Stellenbosch vroeë jare van hom afgeskud en gesê het, jy gaan my nooit weer sien, ek kom nooit terug na die plek toe nie, en die Here het seker gehoor en gesê, kom ons kyk, in elk geval, die Here het hulle toe teruggestuur Stellenbosch toe, en hulle het daar in Stellenbosch gekom, en Fred het baie gebid, hy is 'n man van gebed, en terwyl hy gebid het, het die toestand van Stellenbosch hom net verskrikkelijk baie ontstel. Die toestand van die kerk was nie great geweest nie. Die ouens wat ook in die kulte was so, hulle het soveel vrymoedigheid gehad, en so min teenstand gehad in die gees, dat hulle van deur tot deur gegaan het, en evangelisasie basis gedoen het, en mense uitgenooi het na hulle okkultiese seances toe. wat hulle daar so sommer oop en bloot in die universiteitsgronde gehou het. Dit was die geestelike toestand gewees, en dit het vir Fred ontstel, en hy het gebid daaroor, en gesê, Here, stuur vir mense wat kan saam met my bid, en die Here het mense gestuur om saam te bid, en die ouens het begin bid, en meer mense het bygekom, en dis hoe Shofar begin het. Shofar het begin in gebed. En ons moet besef, dat gebed as ware die baarmoeder van die kerk is. Alles wat in die kerk, uit die kerk uit gebore word, word gebore uit gebed. Want die kerk self is gebore in gebed. En uit gebed uit. Amen. Ok, en dan sê dit, die Here daagliks by die gemeente gevoeg. Ek wil net weer beklemtoon. Jesus sê in Matteus 16, ek sal my kerk bou. Wanneer die kerk gebou word, ek gaan dit doen. Ek sal my kerk bou. En as ons wys is, dan sal ons bou waar Jesus bou. Dan sal ons sê, Here, gebruik my om te bou wat U wil bou, in steede van om ons eie ding te bou. En ons sal bou soos Jesus bou. Met ander woorde, ons sal sê, Here, definieer U die kerk soos wat U hom wil hê. Dis U kerk, after all. En ons wil bou soos wat U bou. Ons wil die kerk bou soos wat U dit gebou wil hê. Maar ons moet besef dat dit is die Here wat die kerk bou. Ons kan dit nie doen nie. Ons kan sê die Here kan ons kan onsself beskikbaar stel om deur die Here gebruik te word, maar dis die Here wat die kerk bou, die Here wat mense red. Die Here wat mense voeg by die kerk as hulle gered word. En dan in Handelinge 9 vers 4 en 5 sê Jesus vir Saulus nog voordat hy Paulus geword het, Saul, toe hom van sy perd af geklap het op pad Damascus toe, sê hy vir hom, Saul, waarom vervolg jy my? Nou Jesus het klaar opgevaar hemel toe. Jesus sit aan die regterhand van die Vader. Saul is besig om die kerk te vervolg, Jesus se volgelinge. En tog sê Jesus, Saul, waarom vervolg jy my? Met ander woorde, toe sy kerk vervolg word, het Jesus dit persoonlik opgeneem. Met ander woorde, Jesus tref baie minder van 'n onderskeid tussen homself en sy kerk as wat ons baie keer tref. En ek bedoel, ons doen dit met ons eie liggame. Ek kan nie verstaan hoekom ons dit nie kan verstaan met die Here se liggaam nie, maar as iemand 'n hamer vat en jou klein toontjie slaan met die hamer, gaan jy nie sê, ag, shame, arme klein toontjie word vervolg nie. Liggaam, kom ons hê simpatie met klein toontjie, hy word vervolg. Nee. Jou mond gaan skree en jou vuis gaan vyfvoudige bediening toedien aan wie ook al jou klein toontjie vervolg. Het seer maak. Want jou klein toontjie is deel van jou. Jy tref nie 'n onderskeid tussen jouself en jou klein toontjie nie. Dis deel van jou. Dis jou liggaam. En net so met Jesus. Jesus tref nie 'n onderskeid tussen homself en sy liggaam nie. Dis sy liggaam. En net soos ons het persoonlik sal opneem as iemand ons liggaam aanval, so neem Jesus het persoonlik as iemand sy liggaam aanval. En dan sê hy, hoekom vervolg jy my? Jesus tref baie minder van 'n onderskeid tussen homself en sy liggaam, tussen homself en sy kerk, as wat ons as Christene tref. Ons is baie lief daarvoor om 'n onderskeid, daai onderskeid te tref. Jesus tref nie soveel daai onderskeid nie. Maar die een onderskeid wat ek wil tref is dat die kerk red nie mense nie. Dis Jesus wat mense red. Maar die kerk is deel van Jesus. Ons deur gered te word, word ons deel van Jesus. Ons word deel van sy liggaam gemaak. Maak het sin? Kom staan. Kom ons sluit die oor. En ek wil net vra, as jy enige mens vanoggend is wat terwyl ek nou gepraat het, besef, maar ek baseer my christenskap op 'n aanname. Ek neem aan, ek is deel van die kerk, omdat ek kerk toe kom. Omdat ek Bybel lees, omdat ek bid, omdat ek die dinge doen wat 'n Christen veronderstel is om te doen, neem ek aan dat ek deel is van die kerk. Neem ek aan dat ek wedergebore is, maar ek het nog nooit daai ervaring gehad waar God deur sy gees my lewe kom invade het, kom binneval het. En my getransformeer het nie. Ek het my bekering was nie 'n ervaring nie, dis 'n aanname wat ek maak. as dit volgende jy is, ek gaan nie vraag dat jy nou vorentoe kom, maar ek wil hê jy moet ernstig daaroor dink. En eerlik wees met jouself. En as jy besef, ek is nie seker nie, of ek maak miskien te veel aannames, ek kom nog altyd kerk toe, so ek het maar net aangeneem, ek is 'n Christen. My familie kom kerk toe, ons is 'n Christen familie. So ek het maar net aangeneem, ek is 'n Christen daar. As dit die posisie is waarin jy is, wees eerlik daaroor en kom gesels met ons na die tyd. Kom praat met Paul of met my of met iemand en laat ons dit deurpraat met jou, deurtrap met jou. Moenie jou Christenskap baseer op 'n aanname nie. Dis 'n ervaring. As jy wedergebore is, gaan jy dit weet. En daar gaan baie maniere wees hoe jy dit weet. Jou lewe gaan verander, maar jy sou ervaar dat die Heilige Gees in jou lewe inkom. En Paulus sê in Romeine 8, die Gees van God sal saam met jou gees getuig dat jy kind van God is. Niemand sal jou hoef te oortuig jy is 'n kind van God nie. Jy sal weet. Want jy sal ervaar dat die Gees van God, die Gees van aanneming, woon binne in jou en lei jou. En Paulus sê in Romeine 8 vers 9, as jy nie daai Gees het nie, dan is jy nie 'n Christen nie. Met ander woorde, meeste Christene vandag, veral westerse Christene, sê, as jy 'n Christen is, dan kan jy aanneem jy die Gees. Paulus draai dit om en hy sê, nee, glad nie. Presies die teenoorgestelde. As jy die Gees het, kan jy aanneem jy's 'n Christen. Jy moet ervaar dat jy die Gees het, dan kan jy aanneem jy's 'n Christen. Jy moet nie sê, okay, ek is 'n Christen en daarom aanvaar ek of neem ek aan ek het die Gees nie. So, as jy daaroor wil praat, kom praat asseblief met Paul of met my na die diens, maar dan wil ek vra vir ons wat wel Christene is. Ek neem aan, dis die meerderheid van ons, hierso vanoggend, as jy 'n kind van die Here is en jy is deel van die kerk, is die kerk vir jou so belangrik soos wat dit vir Jesus is? En ek gaan nou weer eens nie vra dat jy vorentoe kom nie, maar ek wil net hê jy moet jou hand opsteek. As jy na wat ek vandag gedeel het, vanoggend gedeel het, voel dat die kerk is vir my belangrik, maar is nie vir my so belangrik soos wat dit moet wees nie. Dit is nie vir my so belangrik soos wat dit vir Jesus is nie. My visie van die kerk val kort van wat die Here in sy woord sê. My persepsie van die kerk is minder as wat dit werklik is. As dit jy is vanoggend, dan wil ek saam met jou bid vanoggend, so steek net jou hand op en sê, Here, ek wil hê my persepsie van die kerk moet gelyk wees aan u persepsie van die kerk. En ek besef, dis nie vir my heeltemal belangrik genoeg nie. Steek in jou hand lekker hoog op, as jy wil saam bid daarvoor. Ok, ek kan maar die hand sak. Kom ons bid net saam. In fact, ek wil net, jy moet net in jou eie woorde bid, want jy weet wat die Heilige Gees besig om vir jou te sê. So as jy voel, die Heilige Gees het iets aangeraak en weet jou persepsie van die kerk is nog nie wat het moet wees nie, dan wil ek net hê jy moet vir die Here bring en net sê, Here, help my om dit te verander. Dankie vir die woord, wat jy al klaar besig is om dit te verander, maar help my om die kerk deur u oë te sien. Net in jou eie woorde. Ek gaan net vir julle so 'n minuut of 2 gee om dit te bid. Here God, ons kom na u toe vanoggend in Jesus naam en ons wil net vir u dankie sê vir u woord. Ag Here, dankie dat u met ons praat deur die woord. Dankie dat u ons herinner aan wat vir u belangrik is. En dankie dat ons vir u belangrik is. Dankie dat u kerk vir u belangrik is. En Here, ons bely vanoggend dat u moontlik vir geen een van ons die kerk so belangrik is, soos wat het vir u is nie, Here. En ons, allemaal van ons se waardering vir die kerk, skiet maar bietjie te kort, Here. En ons sien baie keer die kerk deur ons eie oë, deur wêreldse oë selfs. En ons sien baie keer nie vir mekaar soos wat u ons sien nie. Ons sien baie keer nie onsself soos wat u ons sien nie. En ons kom bely dit net vanoggend en ons sê, Here, help ons asseblief. Help ons asseblief om 'n Bybelse definisie van die kerk in ons koppe en in ons harte te hê en ons gees te hê. Help ons asseblief om daai Bybelse definisie uit te leef. Here, waar die duivel in die wêreld so hard probeer om die kerk te herdefinieer en die kerk af te water en af te maak as iets wat irrelevant is en minder is as wat U sê dit is. Here, ons wil net al daai herdefinisies kom verwerp in Jesus naam. Ons verwerp dit. En ons kom ontvang U woord wat U vir ons sê ons is. Wie U vir ons sê ons is. Ons kom ontvang U evaluering van wat ons is en hoe belangrik ons is. Here, vergewe ons asseblief, Here, waar ons die kerk hanteer het asof dit iets minder is en minder belangrik is as wat dit is. Waar ons die kerk afgeskeep het, waar ons die kerk onregverdig of onnodig gekritiseer het en of meer gekritiseer het as wat ons gebid het, Here. Here, vergewe ons asseblief en help ons asseblief om die kerk te bou. En help ons asseblief soos wat U woord sê in Korintiërs, Here, dat wat ons bou, gebou sal word nie met hout of strooi of kaf nie, maar dat gebou sal word deur goud en silwer en edelgesteentes, iets wat die toets van vuur sal deurstaan. Here, help ons asseblief om bouers te wees van die kerk met U, om deel te wees van wat U doen wanneer U kerk bou. Here, ek wil net hierdie gemeente aan U toewy in Jesus naam. Dankie Here dat hierdie die tempel van God in George is. Deel van U kerk, deel van U volk hierso in George. Here, en dankie dat hulle kan 'n lighuis wees wat skyn in die donker. Dankie Here dat hulle deel kan wees van U roepstem hierso in George om vir mense te sê kom. Kom uit Egipte uit. Kom na die beloofde land toe. Kom uit die wêreld uit. Kom na die kerk toe. Kom na ons toe. Kom word deel van ons. Here, en ek wil bid, Here, dat Heilige Gees U net opnuut weer op elkeen van U getroue kinders hierso sal kom. Here, dat U elkeen van hulle sal weer net weer opnuut sal toerus en net bemagtig om getuies vir U te wees. Om met vrymoedigheid en onverskrokkenheid daai woord te verkondig, te getuig en te sê, ja, die nuwe Moses het gekom, die Here het gekom en hy is besig om 'n uittog te lei. Maak seker jy is deel daarvan. Laat jouself red uit hierdie gevalle wêreld uit. Here, ons bid, Here, dat ons nie net met die woorde van ons mond nie, maar deur die mag en die oortuiging van die Gees dit sal kan verkondig in Jesus naam. Here, ek bid, Here, dat daar net weer, Here, en ek ervaar, Here, dat U alreeds besig om dit te doen, Here, net so opgewondenheid in die kinders se harte sal wees oor die evangelie, waar hulle net weer opnuut besef, maar die evangelie is so kragtig. Dis die enigste ding wat mense werklik kan transformeer, en dat daar net weer daai opgewondenheid in ons harte sal opborrel, om te sê, ja, ek het dit ervaar, ja, ek is deel hiervan, ja, ek kan getuig hiervan, Dis 'n moeilike pad, maar dis 'n wonderbaarlike pad. Dis iets wat die Here doen. Ag Here, ek wil net bid dat daai opgewondenheid weer hierso sal wees in ons harte. Dat ons dit nie sal kan terughou nie, dat die woord weer soos vuur in ons gebeendere sal wees. Dat ons dit nie kan terughou nie. Maar dit net oorborrel elke geleentheid wat dit kry. Here, ek wil net U seën bid op hierdie gemeente en net vir U dankie sê dat hulle getrou is, dat hulle lief is vir U, Here. Dankie dat wanneer hulle aanbid, Here, dat ek net U teenwoordigheid in hulle midde kon ervaar, Here. En ek wil net bid, Here, dat meer en meer mense sal kom en net U teenwoordigheid sal ervaar. Net dat U teenwoordigheid mense sal aantrek, dat mense aangetrokke sal voel daartoe. Dat mense aangetrokke sal voel tot hierdie gemeenskap in Christus, wat so lief is vir mekaar, en wat so vir mekaar sorg. Heer, ek wyl aan U toe, Heer, ek bid U dat U hulle sal seën, dat U hulle sal beskerm, in Jesus naam. Amen. Amen.